gepler adatlyk radio edip. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 26-njy marty, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýeti we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýtyny Türkiýeden wizasyz gelen türkmen ýolagçylarynyň soraga çekilişi barada beren habarymyz has köp gyzyklanma döredipdir. Şeýle-de okuwçylarymyz Pakistanyny we Owganystanyny adam pidalaryna getiren ýerlenmesi Türkmenistanyna hem duýuldy diýen atlan çap edilen habarymyz köp okapdyrlar. Türkmenistanyň döwlet medeniýeti tebigi hadiseler bilen bir hatarda ýurtdaky jinayet faktlary, hatda yol köçe hadiselerini vefat dolayan adamlar hakkında hem hiç bir malumat vermeye. Şunun bilen bağlılıkta Aşgabatda tutuş sorum aşgalı. Eğer ayal ve 11 yaşlı oğulları bıçaklanı öldürülü diyen atlen çap edilen havarımız en köp okulanların beyazlığına girdi. Şeýle de Abbasanyň täze hasabaty Türkmenistanyny adam hukuklarynyň meselelerini gowgaýa. Ýasama arakdan zäherlenýän adamlar köpelýär. Arak gölasy maşgallara gan usturýar diýen atlan çap edilen habarlarymyz köpe galypdyr. Azatlygyň 70 ýyllygyna bagyşlanan gepleşikler tapgyrynyň nowatdaky sökötümi dürlü-dürlü ýyllarda dürlü-dürlü akwarlar bilen Türkmenistandaky söz metduat azatlyk tagallarlaryna öz goşantlaryny goşan adamlaryň käbir baradaky maglumatlar bilen dowam etdirýär. Geçen gepleşigimizde halife jurnalist Murat Täsmiradyň ýatlamalaryna salgylanyp azatlyk radiosynyň işiniň göz başynda duran adamlaryň hatda taşary yurtlardaki siyasi uramaların vekilleri tarafından hem satlık, hain adlandırılan vaatlarının bolonluğunu belli ettik. Ama sonra adatlığı şeyli gıyı göz bilen karaniyada onun taşıraklı durmağa çalışan adamların kevirinin son adatlık radiyeti bilen hizmettaşlığı geçip onun efirine öz fikirlerini aydiyan vaat hem az olmadı. Misal için 1950-ci yıllarda Keniz radiyo öz işine başlamağın aman verdim radyalı adamlara karşı kampanya uğran. Türkel uğramasının ağdalarına sıltak atan Vel Kayumhan, Milli Türkistan Birlik Komitetinin lideri hem Azatlık Radyosu'nun Türkistan Radyosu bilen yakın hizmettaşlık edip onlarca makale yazıptır.
Veli Kayumhan'dan tapawutlukda Azatlık Radyosu'na karşı kurnolun nelit kampanyasının başını çeken Türkmen Sovet yazıcısı Seytniyaz Atayev, tanımal jurnalist Kakılı Berdiyev, wagtynda ýakasy gaýşly Sowet partiýa işgary bolan Oraz Şyhmyratow dagy öňki ýyllardaky Sowet partiýa pozisiýalaryndan sowuşup, saýatlaryň gürrüň bermeklerine görä ýaşlarynyň soňunda radionyň iň bir tabyrsyz dinlejileriniň birine öwrüldi. Beýleki bir ýazyjy, urus we kompartiýa veterany Rahim Esenow bolsa, azatlyk bilen ýakyndan hyzmatdaşlyk edip, Birleşen Ştatlarda berilýän ýazmak azatlygy bayrağyna munasip boldy. Bulardan başga Allamurat Garaýew, Esen Ataýew ýaly azatlyk bilen az wagtly hyzmatdaşlyk eden, emma söz azatlygyna, metbuat neşriýat erkinligine hyzmat etmek isleýän intellektuallar başgada bolupdyr. Olaryň käbiri suwuny içilini hem anonimlik şertinde pikirlerini, tejribelerini we maglumatlaryny paýlaşyp gelýär. Ýöne, biz bu özgörüşlerin diňe ýazyjylaryň, jurnalistleriň aňynda bolundygyny aýtsak ýalňyz bolar. Azatlygyň 1991-nji ýyldan soňky täze has guzurly işiniň dowamında söz metbuat azatlygy ugrundaky göresi ozorky diplomat, Türkmenistanyň ozorky daşary işleri ministri Avdi Kuliyev, Moskwada Sowet KGB-sinin ýokary tälimini alan, uzak ýyllar Sowet döwletiniň howpsuzlygyny gorumaga hyzmat eden pensiýadaky howpsuzlyk ofitseri Oraz Muhammed Iklymow ýaly türkmenistanlylar hem söz azatlygyň missiýasyny elden gelen kömegi bermäge çalyşdy. Yazıcı Hudaýberdi Halliniň sözleri bilen aýtsak, bular türkmen hökümetiniň ýagtylygyň öňüni ýapýan wagtynda Aşgabatyň batyşlaryna garşy radiodan daşary ýurt hökümetiniň döredin maglumat mümkinçiliginden umyt, ýagtylyk gözlän adamlardy. Olar bu ýagtylygy umydy diňe özleri üçin däl, belki de ildeşleri, izden gelýän netiller üçin hem gözläpdirler we tejribeden görnüşine görä munuň üçin diňe tanymal ýazyjy, jurnalist, galam adamy bolmak gerek däldi.
Masalmi, olur bar. Nevittali, rayet aktivisti Kurbanurdi Durduguliyev, Qarlıqaralı pensioner aman gelen Sapuq Dokov, Bəhərdenli Morlum Sadık Durdumuradov da radyanın üstüylen cemgiyette bolup geçeyen zatlar. Oların mümkün olan neticeleri vardı. Açık fikirlerini aytmak, açık gurrun etmek yolunu sayla varlılar ve bunun için bir kanun yanarıp zorlen uruhka sahana yerleştirilenden sonra iyide çekilmek istemediler. Onlarca Amerikan kongresmeninin Türkmen prezidentine yazan hati sahasını Uruhka sıhanıdan çıkan ve sonra öy tutsağılığında saklanan Kurbanurda ağanın Türkmen yaşlarının siyasattan taşlaştırılışı. Bir soğut yağdaya salınışı bile nağlı yağdaylar vardı 2004 yılda. Kapınca etmeyen aydan sözleri şimdi hem radyanın arşivine saklanıyor ve öz ehemmiyetini yitirmeyer.
Türkmen yaşlarının günahı yok o doğurda, men düşünsün boyunca. Muna günahkar adamlar şöyle önkü başlanan devrinde